Seswantsho sa botshelela. Katlholo ya Achan. Joshua 7:14-17. Joshua o kgobokantše batho ka moka go ba setšhaba sa Iseraele pele ga Modimo. Modimo a bontšha Joshua gore ge Achan yo a sentšego kgatlhanong le Modimo. Joshua a re go Achan, mpotše se o se dirilego, o seke wa mphitlhela selo. Achan a re, ke nnete ke senyeditše morena Modimo wa Iseraele. Ke ile go bona dilo tše Modimo a re ileditšego gore seke ra di tšea, ka thopa selebera le lepara ya Gauta, ka di tšea ka di khutiša ka fase ga mobu, ka gare ga tente yaka. Banna ba hwetša dilo tše ba di tliša go Joshua. Achan le ba lelapa la gagwe le tšohle tšeo e lego tša bona tša fedišwa bjalo ka ge Modimo a boletše. Modimo a gomiša bogale bja gagwe a re go Joshua, o se tšhoge goba wa felelwa ke maatla. Tšea madira ka moka o ye le bona go yo hlasela Ai. Ka gobane ke gafetše motse wa bona le naga ya bona le kgoši ya bona matsogong a gago. Baiseraele ba theletša Modimo ba fenya Ai. Modimo a bona tšohle tše re di dirang. Re ka se kgone go khutiša ditiro tša rena tše mpe. Fela ge re nyamišwa ke dibe tša rena, re kwa bohloko ka baka la tšona, gape re ipolela pele ga Modimo. Modimo o tla re lebalela tšona, mme a re hlatswa le bokgopo ka moka.
Kitamaya, li Jesu, kitamaya.